Má za sebou pracovně extrémně napjatý rok. Zhruba v jeho polovině přesedl z křesla prorektora Univerzity Karlovy do křesla ředitele Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd. Do toho všeho pokračuje ve své vědecké práci, stále přednáší nebo třeba spoluzakládá Český virologický ústav. Ale v tuto chvíli, 1. ledna 2023, je pro Český rozhlas Plus a jeho posluchače cenný především svým neustálým sledováním Česka i světa daleko nad rámec svého oboru, viděním věcí v souvislostech, zaostřením na takzvaný bigger picture, tedy větší obraz. Profesor Jan Konvalinka, mým svátečním hostem, vítejte.
Dobrý den.
A hezký den taky ode mě. Plus přání všeho nejlepšího do roku 2023. Zdraví vás Barbora Tachecí.
Osobnost Plus.
Pane profesore, myslíte si, že po tom všem, co jsme minulý rok prožili, nemluvím samozřejmě jen o Češích, to, co ještě prožíváme a budeme prožívat v roce letošním, že taky letošní rok přinese nějaké zásadní změny jako výstup všech těch událostí, které proběhly?
Tak svět je v krizi, co existují psané dějiny, svět je v krizi permanentní. Je pravda, že se ty krize zrychlují a teď se nám jako přiblížily k sobě. Ty změny, které už se začaly objevovat v posledních 10 letech, které indikovaly, že to ten krásný fantasy je konec 20. století, který vlastně byl ohromně optimistický, takže přináší velkou změnu, tak to už bylo jasné předtím. Ten covid udělal první ránu kladivem do toho soustrojí, teď ruská agrese na Ukrajině druhé. Čili samozřejmě se to změní, jako se mění pořád, ale já jsem tenhle ten historický optimista, takže já myslím, že to všechno dobře dopadne.
Jaké změny byste sám jako bytostný optimista rád v letošním roce viděl?
No tak to je jednoznačně. Já bych rád, aby agresor dostal přes prsty, aby putinovské Rusko bylo poraženo, nejenom aby byl mír, ale aby to byl spravedlivý mír, aby bylo Rusko poraženo, aby Ukrajina obnovila svou suverenitu na územích, které jí právoplatně náleží, a aby hlavně dostala šanci vybudovat demokratickou společnost, prosperující, která ukáže nakonec i těm Rusům, že to vlastně jde i ve východní Evropě a že nepotřebují se opájet nějakými historickými reminiscencemi a pocitem ruské jedinečnosti, že úplně stačí mít plachovací záchod a normálně žít. Tohle by byla krásná změna.
Myslíte si, že současně bychom si my, to znamená myslím tím západní společnost, měli uvědomit, že momentálně nebojujeme za růst životní úrovně, ale za udržení, a smířit se s tím, že to nejspíš bude pokles a ne pokles malý?
To je návodná otázka. Ten.
Ano.
ale já jsem pořád optimista, k tomu poklesu došlo evidentně, dokonce celosvětově. Na druhou stranu, když se říkala big picture, tak se podívejme na big picture. To, co vidíme nejenom u nás, ale také u nás mimochodem, ale vlastně úplně na celém světě, včetně Afriky, včetně Asie, včetně Latinské Ameriky, za posledních 30 let je naprosto bezprecedentní růst životní úrovně, který nikdy v historii neměl ani vzdálené srovnání. A nejenom životní úrovně, ale taky pokles dětské úmrtnosti, pokles negramotnosti, růst vzdělání dívek, dokonce asi to nebude pravda minulý rok nebo posledních pár měsíců, ale dlouhodobě pokles obětí válečných konfliktů, pokles obětí přírodních katastrof. I když kdyby člověk koukal na české televize, tak ten pocit nemá, že neustále ukazují nějaké katastrofy.
Tohle jsou tedy mimochodem čísla informace z minulého až předminulého roku. Teď nevíme skutečně, co s nimi udělá to válečné období.
Ano, ale to, co jsem chtěl říct, je, že ten big picture dlouhodobě poslední desítky let zažíváme naprosto bezprecedentní pokles světové chudoby. Zatímco v roce 1950 bylo jedno jediné číslo, bylo na úrovni opravdu extrémní chudoby více než 60% světové populace. Dneska je to 8%. ty lidé v Ázii už se druhou generaci dokážou pořádně najíst. Ty kluci v Šanghaji jsou dneska měří 1,70 m, což před dvěma generacemi měli 1,40 m. Ty změny jsou obrovské, jsou pozitivní. To, co se stalo loni, je, a vlastně i ten covid předtím, to trochu zbrzdilo, ale dlouhodobě jsem přesvědčen, že tady ten trend bude pokračovat.
To znamená, zabrštění růstu životní úrovně očekáváte jenom krátkodobě?
Jsem si tím úplně jist, teda jako věren svému optimismu. Je to spíš zpomalení růstu anebo stagnace, než schudnutí. Já to slovo schudnutí nemám rád, to, co se nám tady děje. Já vím, že spousta lidí má velké problémy a nechci to bagatelizovat, ale schudnutí vypadá jinak. Tohle to zatím, co se nás týče vzhledem ke covidu a zejména vzhledem té ukrajinské krizi, je jenom škobrtnutí.
Mimochodem, ale pokud jde o Česko, tak počet lidí a rodin, kteří se ocitli na hranici životního minima, docela rapidně vzrostl. Tak co těmhle lidem můžeme vzkázat?
Chtěl se po něm big picture, takže jsem mluvil big picture a myslím, že je důležité o tom mluvit. Samozřejmě nejsem arrogantní, ostatně nejsem ani žádný pražský zbohatlík, jsem z Litvínova, ty lidi dobře znám, mám je kolem sebe, ve své široké rodině. Je to jako velký problém, vím, že lidem se teď žije mnohem hůř, ale nemají hlad a nemrznou a všechno se dá zvládnout a jsem si jist, že do několika let, pokud všechno půjde tak, jak by jít mělo, tak bude zase dobře.
Na druhou stranu ale efekt boje proti klimatickým změnám, což je super přitažlivé téma posledních let a pravděpodobně i dalších, tak podle mnohých se odrazí na dalším zdražování energií, zdražování výrob obecně a dalšímu poklesu životní úrovně. K němu to dospěje. Je to váš názor?
Tak ten Green Deal byl vymyšlen tak, aby zdražoval energii. Ano, to je vlastně celá jeho myšlenka, takže jako nemůžeme se tvářit překvapeně, že vede ke zdražování energií, protože cílem bylo to, jak tomu se říká, externality, to znamená při výrobě energie se pálí uhlí, dochází k produkci zplodin, včetně CO2 a dochází k nepříznivým vedlejším účinkům. Jedna z nich je klimatická změna, tak aby se tyhle ty všechny věci započítaly do ceny té energie. To je myšlenka docela obhajitelná. Problém je, že teď je opravdu velmi nešťastný souběh tady té dlouhodobé snahy s tou ruskou agresí a s ruským vydíráním světa, protože zejména Evropa se domnívala, ty plány byly asi naivní, které počítali s tím, že ten přechod k alternativním zdrojům, které dosud mimochodem nemáme přesně vymyšlené a nemáme vybudované, tak se bude dočasně platit laciným ruským plynem. Protože ty uhlovodí, který má kratší uhlíkaté řetězce, tak toho CO2 produkuje méně, než stejná energie vznikla z ropy nebo nedej bože uhlí. Čili tímhletím způsobem vlastně lacině překleneme tu dobu, než vybudujeme ty alternativní zdroje energie. Tohle nevyšlo.
Tohle nevyšlo a evidentně nevyjde už, ne?
Takže tady by asi bylo třeba zareagovat, protože ty dlouhodobé plány boje s klimatu podle mého osobního názoru by asi měly ustoupit akutní politické a vojenské krize, kterou musíme vyřešit dřív.
Nezdá se vám ale, pane profesore, že v okamžiku, kdy za klima tady má v úmyslu bojovat výhradně Evropa, takže je to celé k ničemu?
Tak ta myšlenka byla, že Evropa bude inspirovat zbytek světa, že Evropa vytvoří technologie, které pomůžou zbytku světa a řada zejména západních myslitelů. Ale je to docela rozšířené mezi populací, že ta západní Evropa nese určitou historickou vinu za to, kolik se toho CO2 tady vyprodukovalo v době průmyslové revoluce a tak má taky tu odpovědnost, aby to pomohla vyřešit. Já jsem technologický optimista, takže já jsem přesvědčen, že to nakonec vymyslíme. Jsem současně skeptický vůči vládním regulacím a vůči nějakým předem vymyšleným předpisům, které by se jaksi nutily populaci s tím, že dlouhodobě to pomůže. A trochu se bojím, že některé konkrétní návrhy a některé konkrétní předpisy, jak to řešit, jako třeba elektromobilita, že nejsou úplně promyšlené a že se zapomíná na alternativní možnosti, které se by se mohly vymyslet nebo se už objevují, a my administrativně budeme prosazovat jeden postup, který ani nemusí vést k tomu cíli, který si přejeme.
A jenom k tomu přidejme, vy jste řekl, není to tak úplně, mnohé návrhy nejsou úplně promyšlené, že tím směrem máme v úmyslu sunout miliardy. Zároveň ale z úrovni obyvatel ty miliardy prodělat, protože tu energii budeme hradit ve vyšších cenách logicky, a zároveň stále to budeme jenom my Evropané a nebude to nikdo jiný. Tohle je hodně hazardní krok, alespoň tak mně lajkovi se to jeví.
Co vám? Kdyby to takhle dopadlo, tak by to byl průšvih. Na druhou stranu vidíme, že i Čína opravdu investuje do alternativních zdrojů a hodně na tom pracuje, Spojené státy taky. Myslím si, že to dělají jiným způsobem, trochu velkorysejším, a že si otevírají víc možností. Například ta evropská, zejména teda německá a rakouská nechuť nebo až předsudek vůči jaderné energetice se teď ukazuje jako sebevražedná. Já nevím, jestli se mají stavět nové jaderné elektrárny, to si taky nejsem jist, ale zavírat fungující se opravdu, a to si myslím, že dneska už to chápe každý, že byla těžká politická chyba, za kterou teď krutě platíme. Francouzi dost neudržovali ty svoje jaderné elektrárny. Myslím, že bychom je měli nadále provozovat a hlavně dělat v tom, a teď si ohřeju svoji polivčičku, člověka ve vědě, pokračuje výzkum. Objevují se hrozně zajímavé možnosti modulárních elektráren, jaderných elektráren, které by měly, byly mnohem lacinější, byly by bezpečnější a měly by velmi univerzální použití, ale na tom je třeba pracovat. Ještě jednou, já jsem optimista a já myslím, že to vymyslíme, ale ještě to řešení nemáme. A neměli bychom se tvářit, že už to řešení máme. A jenom ti zlí politici a ti zlí kapitalisté nám brání v tom, abychom ho aplikovali. Takhle to není. Musíme ho ještě vymyslet. Určitě se to povede, ale je nebezpečný sázet všechno na jednu kartu.
Říká člen České učené společnosti profesor Jan Konvalinka, můj sváteční novoroční host. Tipujete si, pane profesore, že letošní rok přinese konec té války na Ukrajině, respektive konec té ruské agresi na Ukrajině?
Já myslím, že jo. Ale zase, já jsem pořád ten optimista, ale všechno, co vidím, co čtu od svých ukrajinských přátel, taky mě k tomu vede moje zkušenost s Ukrajinou. Já jsem tam byl, kdy to bylo? V roce 2018 na Univerzitě Tarase Ševčenka v Kyjevě. Byl to ohromný zážitek. Šel jsem po schodech, kudy chodil Michal Bulgakov, který žil v Kyjevě. Tehdy jsem si uvědomil, jak několik věcí. Jedna z nich byla, že se Ukrajina strašně změnila a že ji změnil Vladimír Putin. A že jste vlastně vícenárodní společnosti, která si ani nebyla jistá, jestli tu státnost vlastně chce, kde třetina populace má rodný jazyk ruština a Rusové byli pro ně nejbližší sousedi, přátelé, a řada mých kolegů z Kyjeva a odinud říkala, že no, tak jsou Ukrajinci, ale vlastně kdyby byli Rusové, tak je to vlastně taky jedno. Tak najednou je z nich národ, který, a už to začalo v tom roce 2014, už v době, kdy jsem nabyl v tom roce 18, už to bylo velmi silně cítit, že ta ruská rozpínavost, ta ruská agrese vůči Donbasu a anexe Krymu, že je přesvědčila o tom, že se musí bránit. A měl jsem z toho malinko podobný pocit, jako když jezdím do Izraele. Ta země vůbec nepochybuje o své příčině své existence, protože se musí bránit. A tohle byl můj silný pocit v roce 18, že kdyby si to Rusové zkusili, tak že se Ukrajinci budou bránit a že se nevzdají. Vedlo to u mě k přesvědčení, že teda to Rusové neskusí. Taky jsem si myslel, že Putin nebude takový blázen, aby do toho šel, protože tohle nemůže vyhrát. Ukázalo se, že je takový blázen a šel do toho. A pořád si myslím, že to nemůže vyhrát.
Pane profesore, ale co by pro vás, vy už jste to naznačil s tím, že Rusko by mělo být poraženo nebo musí být poraženo, ale co je to, že Rusko by mělo nebo musí být poraženo? Znamená to z vašeho pohledu, že má opustit stávající ukrajinské území nebo že má Rusko zmizet i z Krymu? Jak si myslíte, že by byl ten optimální konec tady toho všeho? Z vašeho pohledu?
Ano, teď mluvím jako občan a volič a člověk, který má spoustu kamarádů, jak na Ukrajině, tak v Rusku mimochodem. Ale nejsem ani politolog, ani váleční strategie, takže je to čistě amatérský pohled. Já si opravdu myslím, že Rusko musí být poraženo, že to je důležité. Já sleduju ruskou televizi mnoho let, ještě pořád umím ruštinu, jak jsem z ní dělal maturitu, a mám tam opravdu mnoho přátel. Takže a sledování ruské televize Russia Today a první kanál ruské televize je opravdu strašně poučné a mimořádně depresivní. My si všichni pamatujeme tu komunistickou propagandu z 80. let, kterou provozovali tlustí pánové v tesilových oblecích, kteří z papíru četli texty, kterým sami nevěřili. Když se podíváte na Margaritu Simoňan nebo Vladimíra Solověva, to je úplně jiná káva.
Najednou jakoby západní řízci.
Přesně tak. Margarita Simoňan je velmi atraktivní černovláska, umí mnoho jazyků, je velmi inteligentní, mluví přesvědčivě. Vladimír Solověv je v tom koženém obličku, vypadá úplně sexy, je jako opravdu dobrý. A ta argumentace je velmi přesvědčivá, byť naprosto vylhaná a strašně nebezpečná. Ty naši propagandisti v těch 80. letech už nepřesvědčili vůbec nikoho. Tady ty bohužel ještě přesvědčují. A ta země musí bohužel zažít porážku, aby si uvědomila, co to tady celých
těch let. Jasně, ale co to je za porážka ve vztahu k Ukrajině?
Já myslím, že musí opustit území, které okupuje. Není jiné
to
řešení.
To znamená i Krym.
Ukrajinci nepřestanou, dokud nezískají celý zbytek své země a mají na to právo. Samozřejmě já u těch potom mírových rozhovorů, ke kterým nakonec samozřejmě dojde někdy, tak nebudu, a pokud se Ukrajinci rozhodnou, že jim stojí za to obětovat nějakou část svého území, aby měli mír, tak je to jejich rozhodnutí, ale musí to být jejich rozhodnutí. Není možné, aby my nebo Francie, jasně, nebo jasně. Německo říkali Ukrajincům, za co mají prodat s mír na svém území. To prostě není možné.
A trošku to říkáte, pane profesore, jako kdybyste se obával toho, že někdy ten tlak ze západní Evropy, asi jmenovitě z Francie třeba, nebo Německa na Ukrajinu, aby udělala nějaký kompromis, přijde. Bojíte se toho?
Je to ten černý scénář. Já si myslím, že je to nepravděpodobné a mám k tomu důvody, které možná potom řeknu, ale opravdu existuje černý scénář, že ta válka bude dlouhodobá, že to bude z toho válečného konfliktu, kde se pořád něco děje, z toho bude dlouhodobá poziční válka, která unaví všechny účastníky. Evropa už nebude chtít platit drahý plyn a drahou ropu, nebo dražší plyn a dražší ropu, nebude chtít dodávat zbraně a další pomoc Ukrajině. Budou stávky a bude nespokojenost evropské nebo americké populace, dojde k politickým změnám a ty vyvolají tlak na to, aby se ten zamrzlý konflikt nějakým způsobem ukončil a tu cenu bude platit Ukrajina. To je černý scénář. Já jsem přesvědčen, že teď na ně Putin hraje, protože už ví, že vojensky nemůže vyhrát. Jediný, čeho může docílit, je zastavit tu solidaritu Evropy a Západní a Severní Ameriky.
Tenhle černý scénář, pane profesore, by v praxi znamenal, že všechno to, co Ukrajinci vydali na odražení této agrese, že to bylo zbytečné. Není to tak?
Ne, vůbec ne. Tenhle ten černý scénář je pořád ještě mnohem optimističnější než to, co si většina z nás myslela 24. února v noci, kdy jako 95% všech vojenských strategů a politiků bylo naprosto přesvědčeno, že
Ukrajina brzo prohraje.
Že Ukrajina padne do týdne a že Rusové budou v Kyjevu a že nastolí nějaký ludkový režim a udělají s ním rychle smlouvu a po několika měsících nějakých bezubých sankcí to celé skončí. To jsme si mysleli v zásadě všichni. Už třetí den se ukázalo, že to tak nebude. A teď nechci dělat chytrýho, ale to jsem napsal opravdu 27. února, že ještě nevím, jestli Ukrajina vyhraje, ale že Rusko prohrálo, je už teď jasné, protože tam bylo jasné, že ten scénář se jim nepovedl, že to zoufale podcenili, že Putinovi se stalo to nejhorší, co se politikovi může stát, to znamená, že uvěřil svoje vlastní propagandě. Ta Margarita Simoňan a ten Vladimír Solověv jsou tak přesvědčiví, že to přehnali. A On si opravdu myslel, že se ten režim rozsype a oni tu Ukrajinu ovládnou, to se nestalo. Takže ten černý scénář vlastně byl optimistický scénář z února. Teď si myslím, že je na stole mnohem optimističtější scénář, to znamená ukrajinské vítězství a pád Putinova režimu.
Já, když jsem mluvila o možnosti, že černý scénář bude vlastně, jakoby bude znamenat, že všechno, co Ukrajina vyválčila, kolik životů položila v tomhle konfliktu, že to bude zbytečné, tak jsem mířila na tu situaci, že se to celé zastaví někde prostě na půli cesty, Evropa od toho dá ruce pryč a Ukrajina bude zase v pozici, že Rusové ji mohou kdykoliv napadnout, kdykoliv pohltit to, jak měli v plánu a Evropa tomu nebude mít chuť udělat přítrž. Tak v tomhle smyslu jsem jenom naznačila, že by to mohlo být při tomto scénáři zbytečné všechno.
Chápu, ale já myslím, že k tomuhle nedojde. I v ten černý scénář, podle mého názoru, velmi laického, pořád ještě má v sobě to, že vznikl ukrajinský národ, který opravdu ví, co chce a nikdy nedovolí okupaci té země a už nikdy nebude prostě spoluhráčem putinovského Rusku. Nebude to satelitní stát v žádném případě. Tak podle mě tato scénář už je vyloučen. Hmm. To oni nedovolí. Čili ten nejhorší scénář znamená okupaci část ukrajinského území, asi jejich rusifikaci a takový ten permanentní konflikt, jako ostatně v Izraeli, to znamená občasné bombardování, které znemožní vlastně mírovou výstavbu té země, současně bude znamenat obrovské investice do obrany té Ukrajiny, čili je to velmi pesimistický scénář, ale podle mého názoru ta představa, že Rusové nějak politicky ovládnou Ukrajinu a zařadí do své jaksi větší rodiny národů, tak ten už padl. A způsobil to Vladimír Putin.
Můžu teď krátkou odbočku jenom, když jsme mluvili o Ukrajincích, ale i o Rusech, tak váš Ústav organické chemie, biochemie, Akademie věd, myslím, že směrem k ukrajinským akademikům vydal jakousi výzvu. Jak ta výzva dopadla, to je jedna věc. A druhá věc je, co jste si počali vlastně s ruskými akademiky, se kterými spolupracujete léta?
Ano, my jsme hned na začátku, vlastně byla to iniciativa mého kolegy a zástupce Martina Fuska, jsme vydali jako výzvu k ruským akademikům, kteří se dostali, podařilo se se dostat do Čech, že je velmi rádi zaměstnáme, pokud se budou aspoň trochu odborně hodit do profilu našeho ústavu. Jedná se teda přirozeně zejména o ženy. Máme jich přes 30, které jsme takhle zaměstnali, nabídli jsme jim bezplatné ubytování, mimochodem na Malé Straně ve velmi krásném domě. Jsme rádi, že jsme je tam mohli ubytovat a ty prostředky na jejich platy platíme z centrálního rozpočtu, takže jednotlivé skupiny výzkumné tím nemají zatíženy svoje rozpočty. Musím říct, že ve většině případů jsme na tom vydělali, jsou to skvělí, kvalifikovaní a velmi pracovití kolegové, takže to bylo prima. Ten program pokračuje ještě tenhle rok. Navíc musím říct, že ale to je asi pravda pro řadu jiných míst. Celá řada našich kolegů odjížděla na východní hranice Slovenska a pomáhala, vozila jak léky, tak další materiál a přivážela ty uprchlíky sem do Prahy, takže to byla vlastně taková ta atmosféra hrozně podobná v roku 89 nebo začátku covidové krize. Jasně. Co se těch Rusů týče, tak já musím velmi teda radostně říci, že my máme několik desítek ruských kolegů na našem ústavu. Bez jediné výjimky všichni se přidali k pomoci Ukrajině. Já jsem dal jasně najevo, že si nepřeju ve své skupině a později i na tom ústavě žádné projekce nějaké kolektivní viny. A ti kolegové opravdu, se musím říct, chovají příkladně. Opravdu jsou první na místě, když se vybírají peníze pro Ukrajinu a velmi, velmi jasně na sociálních sítích i jinde dávají najevo svoji podporu ukrajinské obraně.
To znamená, že v globálu, nechci samozřejmě žádná jména, žádné konkrétnosti, ale v globálu ti Rusové, kteří pracují u vás na ústavu, jsou prostě protiputinovští, tak?
já bych řekl, že z 90%, jako velmi výrazně. A tady řeknu věc, která možná je nepopulární. Teď z toho Ruska uteklo několik stovek tisíc mladých kvalifikovaných lidí. První z nich, a tam to je obzvlášť obdivuhodný, hned teda na začátku té krize, protože se nechtěli podílet na životě v zemi, která je válečný agresor. Asi 6 tisíc pracovníků Ruské akademie věd podepsalo petici hned na začátku proti Putinově agresi. A to nebyla petice jako chceme mír, taková nějaká bez zuba. To bylo opravdu velmi ostrý text, protestujeme proti neoprávněné agresi ruského státu vůči suverénní Ukrajině. Žádáme okamžité stažení ruských vojsk. To bylo opravdu velmi tvrdé, za to je 15 let. To bylo
no právě podstatně, si chci zeptat, co se s nimi stalo vlastně.
Nevíme, většina z nich zmizela, nevíme o nich, ta petice mezi tím byla několik týdnů, byla na internetu, teď zmizela taky. Já bych byl velmi pro, aby náš stát těmto lidem dával azyl, protože si myslím, že za prvé je to naše, skoro bych řekl, humanitní povinnost, za druhé se to dokonce i vyplatí, protože to jsou opravdu jako fenomenální matematici, kybernetici, vynikající biologové. Vzpomeňme, co dělal Masaryk ve 20. letech, jak pomáhal ruským emigrantům utíkajícím z bolševického Ruska a jak jsme na tom vydělali kulturně, vědecky i jinak. Myslím si, že podobná akce dneska by byla velmi na místě. Po světě se potuluje opravdu stovky tisíc lidí, kteří prchli z Ruska. Já si uvědomuji, že tam je bezpečnostní riziko, to nejsem naivní, ale myslím si, že by to šlo zvládnout. A minimální signatáři tady té petice, ty vybral všechny.
Říká profesor Jan Konvalinka, člen České učené společnosti a taky šéf Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd, který je dnešním svátečním hostem. Když, pane profesore, mluvíme o světě jako celku v návaznosti na tu ruskou agresi, nepřipadá vám to, že jakoby se pomalu, ale jistě měnily hodnoty lidí pomlčka voličů? Že najednou vidí, že o co jde v první řadě, totiž o bezpečnost, a že to je víc než výška daní nebo nížka daní a tak dále. Nezdá se vám to?
Zdá se mi, já zase na té úrovni big picture, toho optimismu, ono vlastně při vší té tragédii a toho nebezpečí, které vidím, nejsem hlupák, které z té agrese plyne, tak je to vlastně, ta reakce světová je vlastně optimistická a lepší, než bych se býval bál v únoru 2022. Myslím, že to napsal Jan Moláček, že se Evropa si rozpomněla na svoje principy a hlavně na to, že je musí bránit. Vemte si, že a my můžeme mít spoustu výhrad vůči německé a francouzské politice v této době, ale vlastně to, co se stalo třeba v Německu, je revoluce. To Německo posledních 50 let od války, a já jsem tam mnoho let žil, byla pacifistická země, která byla naprosto přesvědčena, že zbrojení je zlo, že války jsou zlo, že jediný způsob, jak dosáhnout míru, je obchodovat se všemi a že vlastně ta otevřená náruč a otevřené ruce celému světu způsobí toho, že tady bude věčný mír. Neměli bychom si z toho dělat legraci, oni mají opravdu tu strašlivou zkušenost historickou, kterou mimochodem mimořádně silně prožili a zvládli a odpracovali si z těch dvou strašlivých válek, které vyšly z německé půdy. A takové to již nikdy více, to tam je velmi silný a buďme za to vděční. Ale teď, co se stalo vlivem té ruské agrese, je opravdu ale obrat o 180 stupňů. Oni dramaticky zvýšili rozpočet na obranu. A i když to tak nevypadá, oni jsou druhým největším dodavatelem zbraní na Ukrajinu. Čili na německé poměry, pro lidi, kteří znají německou situaci a německé nastavení, tak je to opravdu úplně revoluční změna. A já myslím, že další změny budou pokračovat, že to půjde dál.
Ale pane profesore, pojďme trošku do Česka. Za necelé dva týdny budeme volit prezidenta České republiky. Máte pocit, že česká politika se někam během letošního roku 2023 posune? Kromě toho, že budeme mít právě nového prezidenta, co od ní vy sám čekáte od české politiky?
Bude to hodně komplikované. Vlastně ten, to, s čím se teď utkává současná vláda. A musím, že jsem volič jedné z vládních stran, ale to není důležité. I lidé, kteří volili jiné strany, si asi musí uvědomit, že ta situace, do které se tahle vláda dostala, je určitě nejhorší od vzniku samostatného českého státu. Je to velmi komplikované. V té zahraniční politice podle mého názoru ta vláda obstála výborně. Její reakce na ukrajinskou krizi je podle mě úplně příkladná. Jak vím od řady svých přátel, jak v cizině, tak na českých ministerstvech, to české předsednictví Evropské unie bylo velký úspěch. A neříká to jenom předseda vlády, ale říkají to opravdu mý kolegové ze západu. Česká republika byla vidět a opravdu se jí podařilo dohodnout celou řadu věcí, které vypadaly velmi obtížně. Doufám, že jsme získali sebevědomí. Já bych možná to slovo sebevědomí zdůraznil. Abych hodně doufal, že v tomhle roce si uvědomíme, že nejsme maličká země, která je ve vleku mocností, že můžeme hrát důležitou roli na té evropské scéně.
I když jsme maličká.
I když jsme střední velikosti, my zdaleka nejsme nejmenší evropská země, ale ani zdaleka ne.
Jasně.
A můžeme hrát důležitou roli, máme historické zkušenosti, které třeba naši západní sousedé nemají a můžeme v tomto smyslu hrát jaksi dobrou důležitou roli a tady jsem optimista. Nakolik ty sociální problémy, které bez pochyby existují, ekonomické problémy, a hlavně ta neschopnost se domluvit a ty bubliny, ve kterých lidé žijí, je dezinformace a konspirační teorie, o kterých jsme my dva spolu tolikrát mluvili v souvislosti s covidovou krizí. Nakolik tyhle problémy způsobí politickou nestabilitu a politické otřesy, to nevím a z tohohle mám asi největší strach.
Já, když jsem se ptala na to, co od české politiky v průběhu letošního roku čekáte, tak jsem samozřejmě mířila primárně na českou vládu a měla jsem ale na mysli to, že přesto, jak bravurně zvládla pomoc Ukrajině a zvládá i dobře to předsednictví, tak prostě marně čekáme už řadu měsíců na nějaký náznak systémových změn. Taky vám chybějí?
Ano, tak zatím měli, jak řekl bych, dobrou výmluvu a pár měsíců bych to toleroval, že opravdu měli válku na hranicích a bezpříkladnou zahraničně politickou krizi, ale teď už je nejvyšší čas, aby se do některých těch razantních změn pustili. To, co tady udělala ta předchozí vláda, ten obrovský deficit, který byl jen z části způsoben covidem a z velké části to bylo prostě utráceně, uplácení voličů, tak bohužel tato vláda s tím v tom de facto pokračuje nebo minimálně to nezastavila. Já nejsem zase ekonom a mluvím opravdu jenom jako řadový volič, tak prostě z každý ze své domácnosti víme, že nemůžeme utrácet o 20% víc, než kolik vyděláváme. To prostě dlouhodobě není možné. Oni nám ty sousedi přestanou půjčovat dříve či později. Čili, ale to velmi dobře ví, jak předseda vlády, tak ministr financí. Nechápu, že s tím něco nedělají rychleji, protože už je nejvyšší čas. A potom máme teda celou řadu od daňových zákonů až po zákonech o veřejnoprávních institucích, když už jsme v tom rozhlase, až po ekologické a stavební zákony. Je tady spousta věcí, o kterých všichni ví, že se musí řešit. Dlouho se neřešili a už je nemůžeme odkládat.
Sám jste řekl, že byste té vládě toleroval pár měsíců, ale vtip je v tom, že letošní rok 2023 vlastně bude reálně ten poslední rok, kdy bude moct ta vláda něco udělat a nebude svázána blížícími se volbami. Vy máte pocit, že má nakročeno k tomu, aby během letošního roku, jak bychom si to přáli, aby zvládla prostě zásadní systémové změny v této zemi?
Tam, kde do toho vidím, to znamená věda, výzkum, školství, tak tam bych řekl, že jsou připraveny docela zajímavé změny. Já pevně doufám, že našim politikům nebude chybět odvaha. Odvaha a sebevědomí jsou možná dvě slova, které bych tady řekl toho roku 23, které potřebujeme. Některé změny budou aspoň v části populace nepopulární. Vždycky budete mít silnou lobby, která bude proti.
Jasně.
Ty politici ví, že za to budou platit politickou daň. Ale myslím, že teď už si uvědomí, že když to neudělají, tak ta nespokojenost bude ještě větší. A ta odvaha se nakonec dlouhodobě vyplatí. Takže já bych řekl, některým ženám, na kterých se většina lidí shodne, že jsou zapotřebí, tak už by do nich měli konečně jít a neleknout se demonstrací a odporu a stávek, protože některé ty změny se prostě udělat musí.
Tak a dělá dosud tahle vláda na vás dojem, že je odvážná? Myslím politicky odvážná.
Tak jejich akce v souvislosti s evropským předsednictvím a ukrajinskou krizí mě přesvědčují, že když chtějí, když se proto rozhodnou, tak umí být i odvážní a dělat nepopulární kroky. Zatím to nevidím ve vnitřní politice.
Profesor Jan Konvalinka, můj sváteční novoroční host. Z vašeho pohledu, pane profesore, dala by se naše forma vládnutí a spravování země podle vás srovnat už se západní Evropou, nebo ještě po té systémové stránce něco doháníme?
Já bych skoro řekl, že bohužel ano. Aspoň to je můj pocit. V tom roce 89-90 jsme toužebně čekali na spojení s Evropskou unií a připojení se západním standardům. Někdy mám pocit, že jsme ne tak úplně my dohnali ten západ, ale že ten západ dohnal
spadnul
nás.
Spadnul k nám, myslíte?
V řadě aspektů. Myslím si, že některé aspekty třeba britské nebo americké politiky už si nezadají s některými populistickými stranami a kroky české politiky. V tomhle smyslu se mění svět celý, nejenom my. Když jsme v rozhlase, tak já myslím, že kde je veliký rozdíl, který nemám pocit, že doháníme, jsou sdělovací prostředky. I když i ty jsou v krizi na západě, tak pořád ještě úroveň německé televize, německých velkých novin, britských novin a britského zpravodajství, které sleduju, tak je opravdu řádově vyšší než u nás. Nemám to úplně za zlý tady českým novinářům, není to jejich chyba. V tomhle smyslu jsme malá země s 10 miliony českým mluvících diváků. Ekonomicky to nemůže fungovat tak, jako na obrovském německém, nemluvě o anglosaském trhu, kde prostě ty stovky milionů potenciálních čtenářů vytvářejí trh, který umožní opravdu elitní zpravodajství a skvělé redakce, i když i tam mají problémy, mají krizi. Tady prostě je nezastupitelná role veřejnoprávního rozhlasu, veřejnoprávní televize a bohužel tam se, a to bych velmi vyčetl teda zrovna tuhle věc, která zase je ta nepopulární věc, o které všichni ví, že se musí udělat, to znamená po všech těch možná už dneska desítkách let, kdy se nezměnil způsob financování veřejnoprávních sdělovacích prostředků, tak prostě zvýšit ty příspěvky tak, aby jak český rozhlas, tak česká televize byly nezávislé, sebevědomé, zase tady máme to slovo, sebevědomé prostředky, které se nebojí kritizovat politiky a jdou do věcí investigativně a jsou opravdu nezávislí a mají velký dosah.
Trochu jsem se lekla, že řeknete, že je nejvyšší čas, aby jsme převzali slovenský model.
Vůbec ne. A to je zase populismus a je to nebezpečný. A tohle to si náhodou uvědomuju. V situaci, že bude rozhlas a televize placeny přímo ze státního rozpočtu, je podle mě strašně nebezpečná, že tím pádem je zestátňujete. Tím pádem, a když budete mít moudré předsedu vlády, tak to všechno vypadá prýma, ale to já vždycky říkám i u té školní politiky nebo u politiky ve vědě a výzkumu, my musíme ty systémy nastavit tak, aby přežili i to, když bude ministrem školství Tomio Okamura. A to třeba svědčí docela pěkně o funkci našeho státu, že vlastně naše zahraniční politika, přežila 8 let, 10 let prezidentování Miloše Zemana. To svědčí o tom, že vlastně ty systémy jsou nastaveny dobře, nezávisle, a že je jeden člověk nedokáže úplně zlikvidovat, když dělá, co umí.
Když jste zmínil, pane profesore, Miloše Zemana, tak jistě si zaslouží jako odcházející prezident a jako člověk odcházející po více než 3 dekádách z české politiky. Váš pohled na to, co tady za ním zůstalo. Máte na to jednu větu?
Jedna věta je naprostá politická porážka. Ten člověk selhal úplně ve všem, co si sám předsevzal a o čem sám mluvil, že bude jeho cíl. Nepovedl se mu, já bych řekl naštěstí, obrat naší politiky na východ, nepodařilo se mu získat čínské investice, úplně tragicky selhal se svým přichýlení k Putinovu Rusku, zlikvidoval stranu, která ho dostala do politického světa, sociální demokracii, nepodařilo se mu podporovat ostrůvky pozitivní deviace, jak o tom mluvil při svém prvním inauguračním projevu. Ve všem, o čem sám mluvil, že je pro něj důležité, naprosto úplně selhal.
Říká profesor Jan Konvalinka, můj novoroční host. Když už jste zmínil i německá veřejnoprávní média, tak nemůžu nespomenout na Christiana Drostena, který tam měl svůj celokovidový, abych tak řekla, po celou dobu průběhu pandemie, svůj pořad, ostatně jako jsme měli my dva na Českém rozhlase Plus. Christian Drosten teď říká, že vlastně pandemie COVID-19 skončila. Sice, že zvratem by mohla být nová mutace viru SARS-CoV-2, ale on sám ji neočekává. Jste stejně optimistický? Je konec?
Víte, a celou tu dobu, když jsme si povídali po dobu toho covidu, tak já jsem se nesnažil, a když jsem to dělal, tak jsem to odděloval. Jsem se nesnažil říkat svoje názory, ale opravdu zprostředkovávat mezinárodní vědecký konsenzus. A Christian Drosten dělá to též. Čili není náhoda, že jsme na tom stejně. Opravdu je dneska skoro jednoznačný vědecký konsenzus, že zejména díky očkování a také díky, a to by tady by řekl v našem případě bohužel promoření populace, protože jsme na to zaplatili obrovskou cenu, tak teď už se z té koronavirové infekce stává sice stále nebezpečná, nepříjemná, ale už běžná infekční choroba, se kterou si umíme poradit, byť stále bude mít určité oběť. Máme tady rizika, a Christian Drosten o nich mluvil. Jedno z nich je samozřejmě možnost vzniku nové nebezpečné mutace. Já už si myslím, že ta pravděpodobnost je velmi nízká po 2,5 letech, že by opravdu vznikla mutace, která úplně unikne té imunitní kontrole. Je málo pravděpodobné. A i kdyby se to stalo, tak teď už máme Paxlovid, tam máme další účinná virostatika, která na kterých se pracuje, které teda mohou v případě krize pomoci.
Na druhou stranu to, co se dnes děje v Číně, přímo nahrává tomu, aby další mutace vznikly.
Ano, to je asi největší nebezpečí té čínské situace, protože tam opravdu po mnoha letech té politiky nulového covidu, která měla smysl předtím, než se objevilo očkování, ale když už to očkování se objevilo, tak oni v ní té politice pokračovali. Podle mě z části, protože jim politicky vyhovovala, protože prostě to umožňovala kontrolu.
Ještě větší kontrolu.
A zdůvodnění té kontroly. Tak třeba v Hongkongu to bylo evidentní, tam ty obrovské demonstrace vlastně zastavili ty protikovidová opatření. A oni to zneužívali i jinde, tak teď se z toho pro ně stal, podle mého zase laického názoru, a to byste se měli povídat se znalci Číny, ale tak jak já to vidím a jak mluvím s kolegy, kteří tu situaci znají, tak už to začalo být politicky neúnosné, tam vznikaly demonstrace, které opravdu byly zaměřeny proti režimu, protože ty restrikce ve svobodě pohybu byly opravdu nesnesitelné po těch 3 letech. Takže oni ale udělali druhý extrém, prostě to do značné míry úplně pustili, ačkoliv třeba nošení masek je stále povinné. A
jasně, pustili, ale zároveň nenaočkovali.
Ale jednak naočkovali menší procento populace než většina západních zemí, a to jenom dvěma dávkami, zejména u těch
špatných vakcín.
A především z politických důvodů nepoužili mRNA vakcíny, použili svoje vlastní vakcíny, které mimochodem taky použila velká část Malajzie a řada dalších východoazijských států, které sice fungují v principu, ale je ta imunitní odpověď mnohem slabší. A uvidíme, teda teď právě probíhá jeden z největších virologických experimentů v dějinách lidstva, kde se zdá, že denně se nakazí možná až 30 milionů lidí covidem. Je to naštěstí ten Omikron, který teda není ani zdaleka tak nebezpečný jako třeba Delta varianta, a ti lidé aspoň ze 60-70% očkování jsou, takže jaksi úplně velkou tragédii očekávat nemůžeme, ale v těch čínských rozměrech a v tom, jak náběh je rychlý, tak některé modely hovoří o 2 milionech obětí během několika týdnů, a hlavně ten čínský zdravotní systém není připraven ani na běžnou chřipkovou epidemii, natož na takhle velikou katastrofu. Takže už teď vidíme záběry z Pekingu a z jiných míst o naprosté přeplněnosti jejich nemocnic a dokonce už i krematorií.
Ale tak jinými slovy říkáte, že v tuto chvíli je v Číně situace velmi naléhavá, velmi špatná, a zároveň říkáte, nejen vy, je to evidentně ten mezinárodní konsenzus, že riziko vzniku další mutace není příliš velké. Tak se ptám, jak k tomu mám rozumět.
Ne, to jsem se asi vyjádřil nepřesně. Ty mutace vznikají, určitě vzniknou další. Je relativně malé, podle mého názoru, riziko vzniku takové mutace, která by opravdu obešla ten imunitní systém a byla nápadně patogenější a byla vedla k horšímu průběhu choroby. To si myslím, že už si ten virus vyzkoušel kde co za ty dva roky, a že už jaksi těch možností mnoho nemá. Ale samozřejmě nemůžeme to vyloučit, ale naštěstí tady máme mRNA technologie, bude velmi rychle, kdyby k tomu došlo, tak tady bude velmi rychle nováčkovací látka, a hlavně máme virotika. Antivirotika. Hurá.
Je v tuhle chvíli, pane profesore, ještě čas k očkování těch, kteří nemají ty u nás obvyklé nebo tu nejsilnější nálož 4 dávek vakcín? Je v tuhle chvíli ještě podle vašeho názoru efektivní si to zařídit?
Tu 4. dávku, to je zase podle mě opatrný konsenzus. Opravdu se naléhavě doporučuje starším spoluobčanům a lidem s imunodeficientem, kteří mají imunitní problémy. Tady bych do toho pořád šel, a ta 4. dávka je podle mě velmi důležitá právě pro tyhle lidi, a zcela jednoznačně podle všech dat snižuje nebezpečí těžkého průběhu a úmrtí. O tom vůbec není sporu. U lidí středního věku, zejména u lidí, kteří už prodělali covid, ta 4. dávka pravděpodobně není nezbytná.
Jak dobře víme, tak teď tady už od loňské zimy probíhá ten souběh vlastně 3 virů. Koronavirus a chřipkový virus a RS virus. A mě zajímá, jestli jak vlastně proti tomuhle troji riziku byste doporučoval postupovat.
Tak my jsme si experimentálně ověřili, že nošení roušek opravdu brání respiračním chorobám. Takže já bych opravdu zejména lidem, kteří mají důvod se obávat té infekce, tak bych tuto roušku tam, kde se setkává mnoho lidí, tak pořád bych doporučoval. Myslím, že to dává smysl. Co je trochu nešťastné, opravdu řekla se to správně, máme tady souběh covidu, chřipkové epidemie a RSV, které normálně jsou od sebe odděleny několika měsíci. Zatím se vlastně ani nezdá, že by ty absolutní počty byly vyšší než jindy, ale je tady zaprvé ten souběh a za druhé se zdá, že minimálně ta infekce RSV má obtížnější průběhy, než bývá obvykle, že víc těch hospitalizací, a to je zase mezinárodní čísla, to není jenom u nás. My bohužel nemáme zatím účinná virostatika proti RSV. Je to všechno symptomatická léčba, antipyretiky, a tady je zase nešťastné, že zase vlivem řady věcí, včetně teda ruské agrese a covidu v Číně a ještě stále nedokonale fungujícím těm mezinárodním globálním řetězcům, které až do covidu fungovaly tak spolehlivě, tak nemáme dost některých léků. jako třeba ten příklad toho Nurofenu pro děti. Tady bych jenom řekl, já úplně rozumím rodičům, kteří jsou nešťastně rozlobení z toho, že nemůžou dát malému dítěti Nurofen, který by mu pomohl. Na druhou stranu Nurofen je vlastně ibuprofen. Akorát, že to je, ten dětský může být v podobě sirupu, který má jako příjemnou příchuť a ty děti ho snáze berou. Já vím, jak je těžký do dítě dostat pilulku, zejména když má horečku a má oteklý krk, tak se špatně poliká. Čili ten Nurofen by byl výborný, není teď k sehnání, což je nešťastný, ale to není vlastně lék proti chřipce nebo RSV. To je opravdu pomocný preparát, který srazí horečku a sníží bolest toho dítěte, takže je škoda, že není, ale není to tak, že nemůžeme léčit ty lidi, není to jako není to tragédie, ale rozumím tomu, že jsou lidi nešťastní z toho, že ho nemůžou sehnat.
Ale v téhle souvislosti by mě zajímal váš pohled, protože mně se zdá, že právě s ruskou agresí už jsme poznali z valné části, že prostě bezpečnost je důležitější než cokoliv jiného. Kdy přijde ta doba, kdy si uvědomíme, že u léku, u výroby léku je bezpečnost dodání víc než výroba asijská, která je výrazně levnější?
Mluvíte s ředitelem UOHB. Vývoj a výzkum v oblasti léčiv je jaksi náš biznis. A já opravdu posledních 10 let spolu s řadou přátel se pokoušíme přesvědčit naše politiky, a já vím, že to musí být na evropské úrovni, ale pojďme začít u nás doma, že ta farmaceutická výroba je za prvé strategický průmysl, který tady musíme mít. Za druhé, že tady máme ohromnou fascinující tradici. Každý zná Antonína Holého, ale jsou tady skvělé příklady Alois Pískala, jeho léky proti leukémii. Alois Pískala není ani slavný, ani se o něm nepíšou divadelní hry, ani nezískal miliardy, ale vyvinul léky proti leukémii, které léčí miliony lidí na téhle planetě. Máme tady první, v téhle zemi vznikla první peptidové léky, které v zásadě polovina všech rodiček používá, varianty oxytocínu. Máme tady léky, jako je vasopresin, to všechno je mimochodem z Davis UHB. Všechno se teďka vyrábí někde jinde. My tady máme jednu nebo dvě firmy, které rozjíždějí opravdu strašně zajímavý farmaceutický výzkum. Nedostávají ani desetinu té podpory, který dostává třeba automobilový průmysl u nás. Přitom ziskovost tady těch firm je dramaticky větší než zrovna toho automobilového průmyslu a stát nedělá zatím vůbec nic, aby těmhle firmám pomohl jakýmkoliv způsobem a hlavně by pomohl výzkumu a vývoji v této oblasti. A to je podle mě velká chyba. Hodně na tom pracujeme, teď myslím, že vláda už to konečně pochopila, jak ministerstvo zdravotnictví, tak školství už rozumí tomu, že tady tomu musíme pomoci. A zase stačí jenom jako legislativní a nikdo ani vlastně nechce žádné miliardy, které by měly tam téct. Stačí lebo několik legislativních změn, které umožní, abychom vkládali svoje vlastní prostředky do nových firem a nebo do vzdělávání lidí v nových oborech, které tady dřív neexistovaly a teď tady jsou. Přitom to jsou lidi, kterým utrhají ruce všude v Evropě, protože tahle kvalifikace v tom farmaceutickém průmyslu, v té výrobě je k nezaplacení a těch odborníků není dost.
Kdybyste o tom rozhodoval vy, pane profesore, tak by výroba léků evropských léků v Asii se vrátila do Evropy?
Teď je ta situace nastavená tak, že dělat to v té, zejména Indii, je teď mnohem levnější, než to dělat v Evropě. Takže asi na začátku by evropské firmy potřebovaly nějakou podporu v tom, aby aspoň ty prekurzory těch léků, ty sloučení, které pak se vychází, aby tady mohly dělat. Protože třeba naši chemici to umí. Umí to výborně. Ibuprofen je docela jednoduchá molekula, kterou umíme uvařit a několik firm, já nevím, se tady můžu jmenovat jména těch firm, to v Čechách jako výborně umějí. Potřebují být konkurenceschopní, to znamená, musí dostat možnost, aby mohli té laciné indické výrobě konkurovat a to se musí asi zpočátku na evropské úrovni. Ale to je podle mě jedna z těch strategických rozhodnutí, který je srovnatelný s umožněním rozvoje jaderného průmyslu a nebo s elektromobilitou. Tyhle věci prostě se musí dělat a stály by zlomek prostředků, které vkládáme do automobilového průmyslu nebo jiných věcí.
Jaké je, pane profesore, vaše největší přání pro letošní rok, pro rok 2023?
Když jsou ty volby mis, tak se na ty mis vždycky říkají, že chtějí světový mír. Já bych chtěl, aby ty gauneři dostali na zadek, aby se to Havlovi splnilo a pravda a láska zvítězila nad lží a nenávistí, aby to jednou skončilo happy endem, ale já myslím, že se to povede, jsem si tím skoro jist. Někdy to může dlouho trvat a dát to zatracenou práci.
Profesor Jan Konvalinka, ředitel Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd a člen České učené společnosti, byl slavnostním hostem 1. ledna 2023 Českého rozhlasu Plus. Pane profesore, moc děkuju. Děkuju vám.
Já děkuji vám za pozvání a šťastný nový rok všem posluchačům.
Hezký nový rok 2023 přeje Barbora Tachecí.